мы шли по Риге, просто прогуливались, перед этим мы ночью не спали. Мы очень много плакали, потому что
Бегле Анастасия noņēma dzimtās Ukrainas simboliku gan no savas virsjekas, gan no savas somas, gan arī no abu dēlu skolas mugursomām. Palikusi ir vien zile dzeltenā nagu laka uz sievietes nagiem. Anastasija baidās.
Nas uznajūt na ulicach, prajavljajūt очень серьёзную агрессию. На вокзале на нас набросился мужчина.
Mūs atpazīst un izrāda nopietnu agresiju. Rīgas centrālajā stacijā mums virsū metās vīrietis, izmantojot necenzētu leksiku, viņš kliedza, ka viņš mūs atradīs un ka mums būs ļoti slikti. Viņš atskrēja, uzkliedz uz mums un aizskrēja vēl kādu pasaukt palīgā. Mums bija 3 minūtes līdz vilcienam. Mēs paspējām iesaisties vilcienā. Sanāk tā, ka uz mums ir sāktas medības.
Māsas Anastasija un Darja ieradās Rīgā no kādas mazpilsētas netālu no Kīvas. Sievietes ar 3 bērniem 2 diennaktis brauca pārpildītajā vilcienā, nēdot, nedzerot bez labierīcībām, slēpjoties no apšaudēm. Bērni vairākas reizes ģība. Ģimene guva patvērumu kādā Latvijas mazpilsētā. Aprīļa sākumā pāris dienas pēc tam, kad kļuva zināms par kara noziegumiem Ukrainas pilsētā Bučā, māsas pastaigājas par Rīgu un galvas pilsētas centrā ieraudzīja ēku ar nosaukumu Maskavas nams. Turpina Anastasija.
Есть такое понятие, как посттравматический синдром.
Ir tāds jēdziens kā pēctraumatiskais sindroms. Tas mums ir arī tagad un ļoti izteikti. Mēs gājām un es ieraudzīju lieliem skaistiem zelta burtiem izkārtni Maskavas nams, uzbūvēts par Krievijas federācijas līdzekļiem Krievijas pilsoņiem, kas dzīvo Rīgā. Mēs sākumā pagājām garām. Pēc tam es saku, Daša, tev ir lūpu krāsa? Jā, ir. Iedod to man. Mēs atgriezāmies un es ar lūpu krāsu sāku rakstīt uz zelta izkārtnes frāzi Ukrainai slava un vēl pajautāju Dašai, kā pareizi rakstāma abreviatūra TTNPNH. Un tajā laikā stāvvietā pie Maskavas nama pieparkojās balts sedans.
No mašīnas iznākusi kāda sieviete blondiem matiem, kas sākusi bārties, pēc tam aizskrējusi uz Maskavas namu pēc apsarga, kuram līdzi esot iznācis vēl kāds vīrietis. Lūgumam uzrakstus notīrīt Anastasija nepakļāvās. Sākās asavārdu apmaiņa krieviski un latviski ar aizvainojošiem izteikumiem par ukraiņiem un pilsētu Buču. To visu sieviete esot filmējusi ar telefonu. Šī video fragments tika izlikts sociālajos tīklos – Facebookā, YouTube, TikTokā un citur. Pašlaik tam ir jau vairāk nekā 2 miljoni skatījumu. Anastasija un Darja mainījušas savu ārējo izskatu un vērsušās policijā. Izplatamais internetā video tiek pozicionēts tā, it kā Ukraiņa naidīgi izsakoties par latviešiem, skaidro Anastasija.
Она закрикивала мои слова и снимала видео. Я крикнула фразу «Рашисты, убийцы». Она начала кричать «Латвияш, Латвияш».
Viņa pārkliedza manus vārdus. Es izkliedzu frāzi «Рашисты, Слепкавас». Viņa sāka kliegt «Латвияши, Латвияши». It kā Латвияш esot Слепкавас. Video tiek pozicionēts tā, it kā bēgli no Ukrainas skraida un aplēja ar krāsu un aprakst ar pūšamiem baloniņiem ēkas Rīgā. Atbrauc izglāba, tagad tā teikt, varat baudīt. Sanāk, ka mēs esam vandaļi, skraidām par Rīgu, aplējam visu ar krāsu un apsaukājam latviešus par slepkavām. Vēl ir interesanti, ka komentāros ir piedāvājami mūsu nošaut, nogalināt, sagraizīt, sasiet, deportēt.
Policija nolēma atteikt uzsākt kriminālu procesu, jo izdarītajā nav noziedzīga nodarījuma sastāva. Proti iesnieguma izskatīšanas laikā nav iegūti pierādījumi par apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu. Tomēr daļa par video materiālu publicēšanu interneta vidē tika nosūtīta Valsts datu inspekcijai, komentē tās direktore Jekaterina Macuka.
Šajā gadījumā pirmām kārtām būtu jāsaprot, vai te tas datu subjekts un cilvēks vispār ir identificējams, jo jā, ir redzama cilvēka seja, bet nu nekādu citu norāžu, kas tas cilvēks ir, nav. Nu, ņemot vairāk, ka tas cilvēks nu, nav kaut kādā, nezinu, zināmā persona vai, nu, kas var norādīt vēl uz citiem viņu datiem, tad pirmām kārtām būtu vērtējums jautājums, vai viņš te varētu būt identificēts, un mēs vispār varētu piemērot attiecībā uz viņu datu regulu, jo vairāk ir jāvērtē arī tās privātuma aizsardzība kopā ar vārda brīvību, jo nu, video pēc būtības ir atspoguļots tāds gadījums vai notikums, kas notika publiskajā telpā, kad persona bija izdarījusi noteikto darbību, kas atkal bija saistīta ar sabiedrībā ļoti diskutējamo tēmu, ļoti aktuālo tēmu, nu, kur ir viedokļu dažādība.
Valsts datu inspekcija savu oficiālo atzinumu par šo lietu sniegs 3 mēnešu laikā. Direktore pieļauj, ka šis nu būtu tas gadījums, kad ar šādu vārda brīvības un privātuma saskārumu būtu jāiet uz tiesu. Saistībā ar vēršanos pret ukraiņiem pašlaik policija ir uzsākusi kopumā 42 kriminālu procesus, tāpat ir sastādīti 60 administratīvie protokoli un uzsāktas 120 resoriskās pārbaudes, komentē valsts policijas pārstāve Simona Grāvītē.
Lielākoties resoriskās pārbaudes administratīvā pārkāpuma procesa absolūti lielākajā daļā gadījumu ir sākti par Krievijas kara atbalstošu simbolu, burtu atainošanu vidē vai arī no huligāniskām darbībām, kas izpaužas kā no sabiedriskā miera, traucēšana pārkāpjot vispār pieņemtās normas valstī. Bet ja mēs skatāmies tieši par pāri darījumiem, kas ir vērsti pret ukraiņiem, to ir maz, visbiežāk ir konstatējis tieši viņiem piederošu automašīnu bojāšana, arī numurzīmju zādzības, un par šiem visiem gadījumiem ir sākt arī krimināla procesa, un tur turpinās izmeklēšana. Ir arī daudzos gadījumos noskaidrotas personas, ir arī aizturētas personas.
Pārkāpumu skaits mainās, bet policijas vērtējumā tam neesot masveida raksturs.
Var viennozīmīgi apgalvot, ka tie konstatētie nodarījumi nav masveidīgi, viņi nav ar augšupejošu līkni. Un arī iedzīvotājiem, arī pašiem Ukraiņu pilsoņiem, kas ierodas pie mums Latvijā, nav pamata satraukumam, jo valsts policija pastiprināta seko līdzi visiem notikumiem un šobrīd nekādi padziļināti sāsinājumi nav novēroti.
Savukārt valsts drošības dienests kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir uzsācis 11 kriminālu procesu saistībā ar darbībām, kas ir vērstas uz nacionālo un etniskā naida vai nesaticības izraisīšanu. Lielākā daļa no kriminālu procesiem ir uzsākti, rēģējot uz personu interneta vidē publicētu saturu, kurā apzināti provocēts naidīgs noskaņojums pret ukraiņiem vai citu tautu. Lielākajā daļā, 9 kriminālu procesos, valsts drošības dienests vērtē personu aktivitātes, kas ir vērstas pret ukraiņiem. Pat laban 11 personām ir piemērots aizdomās turētās status, 5 personas, pret kuru sākts krimināla procesa status, 3 aizdomās turētiem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Par notiekošo karu Ukrainā Latvijas sabiedrībā viedokļi ir ļoti dažādi, un konfliktu risks pieaug dažādos līmeņos, skaidro sociāla antropoloģe Aivita Putniņa.
Ir kāda komunikācijas plaisa starp latvijski un krieviski runājošiem Latvijas iedzīvotājiem, bet es domāju, ka tā nav plaisa runāt par ukraiņiem, bet drīzāk tad tās ir nekādas kultūras normas, kuru šis karš izraisa. Pirmkārt, tā ir šo te nepieklājīgo vārdu lietošana, kas pēkšņi tagad kara sakarā un attiecībā uz pretinieku kļūst pieļaujama. Un tas atkal nav ārkārtīgi viennozīmīgi vērtēts mūsu sabiedrībā. Un līdz ar to tas konflikts drīzāk mēs redzētu, ka notiek dažādos līmeņos.
Lai izvairītos no konfliktiem, labāk lieku reizi par jūtīgām tēmām publiski neizteikties. Nu un, protams, labāk atturēties no citādi domājošu provocēšanas ar darbībām. Arī Anastasija atzīst, ka Maskavas namu aprakstījusi jūtu uzplūdā, un tas izraisījis neprognozējamas un ļoti nepatīkamas sekas. Skirmete Baļķute, Latvijas radio.